V dnešnom podcaste som sa rozprával s hypotekárnym špecialistom Miroslavom Kolárom zo spoločnosti Gepard Finance o podmienkach štátnej bonifikácii hypoték. Čau Miro.
Ahoj Boris.
Dnes sa budeme rozprávať o veľmi aktuálnej téme, o štátnej bonifikácii hypoték. Na túto tému sme natáčali podcast nedávno, ale v tom čase sme ešte nemali také detailné informácie. A povedzme najprv, akým spôsobom bude štát pomáhať hypotekárnym dlžníkom, ktorým sa zvýšila splátka na hypotéke počas roku 2023.
Čiže počas tohto roku vláda schválila zákon, ktorý umožní týmto klientom si uplatniť mimoriadny daňový bonus. Ide o jednorazový daňový bonus za rok 2023, Čiže už do budúcna táto podpora bude v inej forme, ale za tento rok teda v tejto forme si to klienti vedia uplatniť.
Čiže budú sa to teraz vedieť uplatniť vlastne prvýkrát v roku 2024 v daňovom priznaní za rok 2023.
Presne tak.
A aké sú tam podmienky, alebo čo týmto bonusom klient vie získať?
Tak podmienky sú, hlavná podmienka je to, že klientovi sa zvýšila splátka z dôvodu nárastu úrokovej sadzby. Ďalšie podmienky sú teda nejaké obmedzenia, ktoré napríklad pri daňovom bonuse pre mladých neplatia. To znamená, tá zmluva mohla byť uzavretá kedykoľvek. Neprihliada sa na vek klienta. Čo ale musí byť dodržané je účel úveru, ktorý je definovaný v tom zákone, že môže byť len na kúpu, výstavbu alebo prestavbu, rekonštrukciu, modernizáciu. Čiže opäť sa to netýka úverov, ktoré boli refinancované, alebo to boli bezúčelové úvery.
Čiže netýka sa to refinančných úverov, ale ako to je v prípade, že má klient kombináciu, dajme tomu refinancovania, nejaký účel nabývanie, že refinancovania, rekonštrukcia napríklad?
Uh-huh. Toto je, už síce máme viac informácií, avšak vyzerá podľa usmernení bank, ktoré chodia, že jednotlivé banky si ten zákon budú interpretovať každá trošku inak. Lebo je banka, ktorá uvedie, že je možné získať tento bonus pri kombinácii účelov. Čiže keď je tam jeden z tých účelov hlavných, kúpa, výstavba, modernizácia s konsolidáciou alebo refinancovaním, tak je to v poriadku. Iná banka nám poslala informáciu, že ak je hlavný účel refinancovanie a ďalší účel ten, ktorý teda spĺňa tú podmienku, tak nárok na daňový bonus nie je. Čiže uvidíme, čo ukáže prax a teda ako sa k tomu banky a úrad a teda daňový úrad postaví.
A čo v prípade, keď je tá nehnuteľnosť prenajímaná, že neslúži na bývanie?
Toto je jedno z KO kritérií. Nie je možné uplatniť tento bonus v prípade prenajmu nehnuteľnosti. Daňový úrad si toto vie overiť, pretože pokiaľ uvádzame príjem z prenajmu v daňovom priznaní, alebo teraz je veľa príspevkov na ubytovanie ľudí z Ukrajiny, kde štát dáva príspevky, tak je to možné zistiť. Čiže pokiaľ je to prenajímané, nie je nárok.
A kto bude vystavovať potvrdenie, alebo na základe akého tlačiva, akého dokumentu vedia na kliente žiadať ten daňový bonus?
Je to na základe potvrdenia o zaplatených úrokoch, vystavuje ho banka. A opäť sú rozdiely medzi jednotlivými bankami. V niektorej banke je potrebné o toto potvrdenie požiadať. Niektorá banka ho bude vystavovať automaticky každému klientovi, ktorému končila fixácia v roku 2023 a mal nárast splátky. A pokiaľ klient takéto tlačivo dostane z banky, ešte to neznamená, že má nárok na tento bonus, pretože musí spĺňať ďalšie podmienky.
A pokiaľ má klient nárok na daňový bonus v rámci zvýšenia splátky v roku 2023, čiže tú bonifikáciu štátnu na zvýšenú splátku, ale zároveň spĺňa aj nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, ten štandardný, ktorý tu máme dlhšie.
Pre mladých.
A v takom prípade vie si uplatniť oba tie bonusy?
Nie. Môže dostať potvrdenie k obi dvom, ale uplatniť si môže iba jeden.
Takže si asi vyberie ten, ktorý je pre ňa výhodnejší.
Tak, podstatné je, či vie si vyhodnotiť, ktorý je výhodnejší. Čiže v tomto prípade opäť buď si klient vyráta, že v akej výške si to vie uplatniť, alebo sa vie obrátiť na svojho poradcu.
Alebo na nás.
Alebo na nás.
Hej. A čo sa týka klientov, ktorým bude končiť teda fixácia, alebo ktorým sa bude zvyšovať úroková sadzba v roku 2024 a s tým bude spojený nárast mesačnej splátky, A týmto klientom akým spôsobom štát pomôže?
Už to bude inou formou, nie daňovým bonusom, ale pôjde o sociálnu dávku. Čiže budú dostávať príspevok na mesačnú splátku hypotéky a bude vo výške 75% z toho rozdielu z pôvodnej splátky a zvýšenej, maximálne však 150 eur mesačne.
Bude to teda poskytované asi od toho mesiaca, od ktorého nastane nárast tej splátky?
Presne tak. Týka sa to aj tých klientov, ktorým končila fixácia v roku 2023. Za ten rok si uplatnia ten mimoriadny daňový bonus. A v roku 2024 už si podajú žiadosť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o tento príspevok na zvýšenú splátku. Takisto klienti, ktorým končí fixácia v roku 2024, tak od nasledujúceho mesiaca majú nárok, teda od toho mesiaca, kedy bola tá zvýšená splátka, tak majú nárok, teda môžu podať žiadosť a Úrad práce sa vyjadri, či majú nárok a začne ho vyplácať.
Ako dlho plánuje štát takýmto spôsobom pomáhať?
Predbežne do roku 2027, čiže na 3 roky. Sú tam ale podstatné dva faktory. Každý rok bude vláda pri schvaľovaní štátneho rozpočtu rozhodovať, v akej výške tento bonus bude. Čiže momentálne je maximálna výška 150 eur, ktorá platí pre rok 2024. To isté sa týka napríklad aj príjmov, ktoré klienti musia spĺňať a ktoré ešte spomenieme. Keď zdokladujú, tak majú nárok, keď napríklad je január, vo februári požiadajú o príspevok, tak automaticky ten príspevok im bude chodiť do konca roka. Ďalší rok bude vláda rozhodovať o tom, v akej výške bude ten príspevok a musí znova žiadateľ požiadať a bude prehodnocované, či opäť splňa tie kritériá z hľadiska príjmu.
Takže pokiaľ príde v nejakej zmene, čo sa týka príjmu, že sa navýši, tak tým pádom už ten ďalší rok nemusí splňať podmienky a nedostane príspevok. Ako je to s podnikateľmi? U zamestnancov je to jednoduché, ako keby porovnať ten príjem. Uh-huh. Ako je to s podnikateľmi? Ktorý príjem sa posudzuje?
U podnikateľa sa v podstate posudzuje čiastkový základ dane a je to podľa paragrafu 6 a 8 a týka sa to teda príjmu z podnikania, či je to živnosť, alebo je tam teda v tom paragrafe viacero činností vymenovaných. A paragraf 8, to sú príjmy z kapitálového majetku, z predaja spoločnosti a podobne. Tam by som nezachádzal do podrobností. V podstate, keď si klient podá daňové priznanie, je v daňovom priznaní je uvedený ten základ dane. Ten základ dane je za celý rok, čiže je potrebné ho vydeliť 12 a vyjde nám tá výška príjmu, ktorú klient má, a teda vie si potom posúdiť, že na základe tej výšky, ktorá je stanovená na získanie toho príspevku, či ju splňa alebo nesplňa.
My sme teda spomínali aj ten spôsob uplatňovania príspevku roku 2023. A tie podmienky, ktoré sú pre klientov, kde bude to navýšenie splátky od roku 2024, respektíve, ktorý sa bude uplatňovať od roku 2024, v porovnaní s tým rokom 2023, sú tam nejaké rozdiely v podmienkach?
Rozdiel je v tom spôsobe vyplácania, teda 2023 bolo formou daňového bonusu, v roku 2024 je to sociálna dávka. Výška sa nemení, to sme celkom nespomenuli, ale napríklad ten daňový bonus je za pomernú časť, dajme tomu ten mimoriadny daňový bonus v roku 2023, je nárok na pomernú časť za tie mesiace, kedy bola navýšená splátka. A je to maximálne do výšky 1800 eur, čo zodpovedá tej podpore 150 eur mesačne. A v roku 2024 v podstate táto podmienka takisto platí za tie dané mesiace, kedy bola zvýšená splátka, maximálne do výšky 150 eur.
Keďže ide o štátnu bonifikáciu, asi bude veľmi dôležitý príjem. A akým spôsobom sa posudzuje príjem a kedy klient má nárok?
Ten príjem, je tam hranica, do ktorej má klient nárok na získanie tohto príspevku. Tá hranica je 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za rok 2022, teda je zistený štatistickým úradom. A táto suma je 2086,40 eur. Pokiaľ je viacero dlžníkov na úvere, tak táto suma sa násobí počtom dlžníkov, ale je podstatné teda spomenúť, že ráta sa tam príjem dlžníkov vystupujúcich v úvere. Čiže pokiaľ má napríklad manžel hypotéku, ktorú žiadal sám, medzi tým sa oženil, tak posudzuje sa jeho príjem, nie príjem domácnosť.
Pokiaľ teda by bolo viac dlžníkov na hypotéke, tak sa sčítava ten príjem?
Presne tak.
A v prípade, že ten príjem za ten posledný rok kalendárny, predchádzajúci podaniu žiadosti, bol vyšší, ako je tá hranica, je tam ešte nejaká iná možnosť, ako sa na to pozrieť, aby klient spĺňal tú podmienku?
Áno, pokiaľ nesplňa teda túto podmienku, tak ešte môže byť prehodnotený príjem klienta za posledných 6 mesiacov, a pokiaľ to splní, má nárok na tento príspevok.
A čo ak je hypotekárnym dlžníkom cudzinec? Má aj on nárok na tento príspevok?
Zákon definuje, že pokiaľ sú podmienky splnené z hľadiska príjmu účelu, tak podmienka je mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Čiže aj cudzinci, ktorí to teda splňajú, majú tento nárok.
Uh-huh. A čo v prípade, že je na zmluve o úvere viac dlžníkov, kto si môže tento príspevok uplatniť?
Príspevok si môže uplatniť iba jedna osoba. Nie je podmienka, že to musí byť hlavný dlžník, ale teda iba jedna osoba. Ešte môže nastať situácia, že na nehnuteľnosť založenú je poskytnutých viacero úverov. Tam tiež platí, že tento príspevok je možné uplatniť len na jeden z týchto úverov.
Môže sa stať napríklad to, že klient bude mať nárok na príspevok, ale počas toho splácania o neho príde o ten nárok. Ak sa teda bavíme mimo príjmu, lebo tu sme spomínali, že pokiaľ ten príjem nebude spĺňať ten ďalší rok, tak ten príspevok nedostane, ale je nejaká iná situácia, kvôli ktorej by mohol prísť o ten nárok na príspevok?
Situácia môže nastať, že napríklad nezaplatí splátku na čas, respektíve úrad práce posudzuje, čo je lehota, kedy je na čas zaplatená. Čiže z pohľadu banky je to v tom dni, ktorú má dlžník v zmluve o úvere. A úrad práce posudzuje, či tá splátka bola zaplatená do konca nasledujúceho mesiaca, po mesiaci, kedy splátka mala byť zaplatená. Čiže pokiaľ by ten dlžník meškal s tou splátkou dlhšie, tak za ten daný mesiac nebude tento príspevok vyplatený.
A dôležité teda je aj, akým spôsobom, alebo aký je postup uplatnenia tohto príspevku, toto ešte povedzme.
Tak toto je dôležité. Tým, že to schvaľuje úrad práce, tak klienti sa nemajú obracať s týmito žiadosťami na banku. Je potrebné, sú tam v podstate tri spôsoby, ako sa to dá uplatniť. Buď môže ísť klient osobne na úrad práce a podať si žiadosť, alebo môže poslať túto žiadosť poštou, prípadne elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom na stránke slovensko.sk. Povinnou prílohou žiadosti je úverová zmluva, čiže tu je potrebné pripojiť kópiu úverovej zmluvy k tejto žiadosti.
Miro, aké sú podľa teba výhody a nevýhody štátnej bonifikácie?
Výhoda je v podstate tá, že klienti, ktorým sa zvýšila tá splátka, teda dosť výrazne to teraz cítiť, tak majú podporu od štátu. Nevýhoda je, že je to veľmi selektívne a teda veľa ľudí tú podmienku nesplní. Čiže na začiatku vláda propagovala to, že klienti dostanú pomoc a už postupne, ako sa teda tie informácie dostávajú na verejnosť, tak zisťujeme, že veľa ľudí na to nemá nárok. Sú to hlavne, je to skupina klientov, ktorí v minulosti refinancovali, ktorí teda k tomu pristupovali zodpovedne, snažili sa tie náklady si čo najviac znížiť, tak títo nárok na tento príspevok nemajú. Čiže to je asi najväčšia nevýhoda. A potom by som spomenul, čo teda bolo už rozoberané aj v predchádzajúcom podcaste k tejto téme, že treba si zhodnotiť pri splácaní, pokiaľ mi banka pošle vyššiu úrokovú sadzbu, ako splácam istinu a úrok, teda ako sa správa istina na tom úvere, pretože čím vyšší úrok, tým pomalšie splácam istinu a ten úver, ten zostatok mi klesá oveľa pomalšie. A je to veľmi individuálne pri každom klientovi posúdiť, čo je výhodnejšie, pretože už pri klientoch, kde sme posudzovali a napríklad spĺňajú tento nárok na príspevok, tak sme vyčíslili, že je výhodnejšie si zrefinancovať najnižšiu úrokovú sazbu, ktorá na trhu je, pretože preplatí menej ako ten bonus, ktorý získa od štátu. Čiže nedá sa plošne povedať, že je to pre každého výhodné alebo pre každého nevýhodné. Je to veľmi individuálne. A ďalšie riziko, ktoré teda vidím, je už v tom spomínanom fakte, že vláda bude každý rok prehodnocovať, v akej výške bude tento príspevok. A takisto klient, ktorý spĺňa tú podmienku tohto príspevku, to ďalší rok už nemusí spĺňať, pokiaľ sa mu zvýšia príjmy a nebude už spĺňať tú podmienku príjmu. Ale úroková sadzba vysoká mu zostane a je teda otázka toho, že kam sa tie úrokové sadzby budú hýbať. Hovorí sa už o tom, že by mali začať klesať. Na Slovensku to môže trošku skomplikovať fakt, že vláda ide zdaňovať mimoriadne takisto zisky bank a môže to spomaliť ten trend v tom klesaní úrokových sadzieb. Čiže pokiaľ klient už stratí nárok na príspevok, ale nechal si vysokú úrokovú sazbu kvôli príspevku, tak bude mať jednak vysokú splátku a teda tú istinu bude splácať oveľa pomalšie.
Takže odporúčame klientom aj naďalej zodpovedne pristupovať k hypotéke a tak nejakému možnému refinancovaniu alebo zlepšeniu podmienok.
Presne tak.
Je to veľmi rozsiahla téma a určite ideálne poradiť sa s odborníkom, porovnať všetky možnosti a vybrať teda tú lacnejšiu pre klienta. A na teba sa teda klienti môžu určite obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok. Pod videom necháme aj link na tvoje kontaktné údaje. A teda ďakujem ti za rozhovor.
Ďakujem.